Ty svätý pokoj, ktorý si učeníkom pred staletiami dal, dnes dávaš nám a vylievaš dar Ducha svojho, Pane, na celý tento zbor, na tento chrám. O, bars by srdcia vierou zahoreli, a jak rty naše zvučnou piesňou chvál, tak by sa duše naše láskou pozvali, pre lásku tú, ňou si nás miloval. Amen. Milé sestry, drahí bratia, z úcty naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, ktorý nám poslúži ako základ pre dnešné zamyslenie. Budem ho čítať z Lukášovho evanjelia z 24. kapitoly. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stadií. A rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich, o čom sa takto idúcky rozprávate? Oni sa zhronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáš mu povedal, ty si vari jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. A on sa ich spýtal, a čo? Odpovedali mu, to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči, pred Bohom, aj pred všetkými ľuďmi, ako ho veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vyľakali. Pred svítaním boli pri hrobe. A keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a tým hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy, no jeho nevideli. Ježiš im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc s Mojžišom cez všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňho v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ňo naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili, pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia, vo vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi. Máme pred sebou známy biblický príbeh, možno trošku dlhší na čítanie, ale predsa vo svojej podstate krásny, ktorý pojednáva o zjavení vzkrieseného Krista svojim učeníkom, putujúcim do mestečka Emauzy. Je to mestečko alebo dedinka, ktoré sa dnes už volá inak. No nachádza sa stále približne 6 kilometrov západne od Jeruzalema. Učeníci, o ktorých sme v tomto príbehu počuli, putujúci do Emauz, nepatria do úzkeho kruhu Ježišových učeníkov. My vieme teda, že Ježiš mal ten úzky okruh učeníkov, tzv. 12. Potom ako Judas spáchal samovraždu, ich bolo 11 a neskôr si dovolili spomedzi seba ďalšieho, aby ten počet 12 bol zachovaný. To bola symbolika, ktorá sa týkala počtu izraelských kmeňov. Ale Ježiš mal okrem týchto učeníkov aj tzv. Širší okruh, tzv. 70 učeníkov. Aj v tej 70-ke takisto cítime určitú symboliku, pretože číslo 7 a kadejaké variácie so sedmičkou pre izraelské ucho znamenali plnosť a jednotu, dokonalosť ako takú. Napriek tomu teda, že nepatrili k tomu užšiemu kruhu učeníkov, sa im dostáva v skutku veľkého privilégia zažiť stretnutie so vzkrieseným. Prvá vec, ktorú si chcem spolu s vami na tomto príbehu všimnúť, je smer, respektíve destinácia, do ktorej to dvaja učeníci majú namierené. Alebo skôr sa ešte chcem pozrieť na to, odkiaľ to tí dvaja odchádzajú. Opúšťajú Jeruzalem. Opúšťajú toho ukrižovaného. Opúšťajú užší kruh jeho učeníkov. Opúšťajú spoločenstvo a vzdialujú sa od neho. Veď na čo tam ešte zostávať? Je to uzavretá kapitola. Minulosť. Ukrižovaním Ježiša sa to všetko skončilo. Všetky nádeje spľasli ako bublina. Zostáva naozaj len priestor na spomínanie, akési všeobecné sklamanie, letargia. Treba teraz skúsiť niečo nové. Treba začať žiť inak. Takto je to, milí priatelia, vždy, keď sa človek uberá nesprávnym smerom, teda smerom preč od základnej udalosti svojej spásy. Smerom preč od spoločenstva bratov a sestier. Smerom preč od Boha. Smerom preč od spoločenstva cirkvi. Stráca nádej, stráca správnu orientáciu v živote. Stráca správny úsudok. Nevie dobre analyzovať a spracovať to, čo sa vlastne stalo. Nerozumie tomu. Nedáva mu to zmysel. Nevie, čo si má ďalej počať so životom. A dostáva sa do situácie, keď ľahko rezignuje a vzdá sa tlaku narastajúcich pochybností. V takejto, poviem, situácii sa pravdepodobne nachádzali aj tí dvaja učeníci. Medzi tým sa k ním približuje a pripája sa k ním Ježiš. Biblický text nič viac v tejto veci nekonkretizuje, či sa nejak zjavil, alebo ako sa tam ocitol. Jednoducho zrazu je Ježiš tam. A tak sa prítomnosť toho vzkrieseného stretáva so smútkom a sklamaním učeníkov ohľadom toho ukrižovaného. Prítomnosť vzkrieseného je konfrontovaná s minulosťou ukrižovaného. Citlivým prístupom následne Ježiš začína svojim pochybujúcim, frustrovaným, sklamaným a snáď aj cítiať sa podvedeným učeníkom vysvetľovať, čo sa vlastne stalo. Takto sa, drahí bratia a milé sestry, Ježiš nenápadne pripája aj k nám. Vstupuje aj do nášho života. Niekedy celkom nebadane, ale nespochybniteľne. Možno si ten moment ani dobre nevšimneme, no zrazu cítime, že niekto je pri nás, že nie sme sami. A tak ako vtedy učeníkov smerujúcich do Emaus, spýtuje sa aj nás. Čo je to, čo momentálne prežívaš? Čo je to, čím sa momentálne zapodievaš? Čo je to, čo ťa momentálne teší alebo trápi? Ježiš vstupuje do reality smutku učeníkov a necháva im priestor, aby z ním vyšli von. Povieme, že je to dobrý psychológ. Človeku vždy dobre padne, ak zo seba určitú ťarchu, ktorú sebe má, môže niekomu rozpovedať. Choď sa aj nič nevyrieši, ale porieši sa aspoň to, že si človek uľaví, že to zo seba vydá von. A takto necháva Ježiš svojim učeníkom priestor, hovorte, čo to teraz je, čo vám lomcuje. Takto naozaj Ježiš vstupuje aj do reality nášho života a necháva nám dostatočný priestor, aby sme mu rozpovedali svoj príbeh. Kleofáš, ako v jeho slovách vidíme, v sebe má ešte zvyšky viery. Ukrižovaného Ježiša vníma ako proroka. mocného v skutkoch a v slovách pred Bohom i pred všetkým ľudom. Avšak nehovorí o ňom už ako o synovi Božom, iba ako prorokovi. Vidí v ňom síce vykupiteľa Izraela, ale podľa jeho slov skrachoval, neúspel. Už sú to 3 dni, ako sa to stalo. To znamená, všetkému je koniec. To židovské myslenie bolo také, že človek, keď už bol 3 dni v hrobe, už sa nedali čakať nejaké zázraky, že by niečo sa malo ešte odohrať. Pekne to vidíme pri skriesení Lazara, keď Ježiš príde k hrobu a hovoria mu, už je 4 dni mŕtvy. To je už koniec, to z toho nič nebude. Jednak aj rozklad tam už začal a podľa ich myslenia duša už odišla od tela, už sa nepohybuje v blízkosti hrobu, že by sa to nejak ešte dalo dať dokopy a oživiť to mŕtve telo. A Ježiš vieme, že všetkým týmto uvahám kladie nejakú hrádzu a v pohode Lazára prebudí. Lazár, poď von, a on vyjde von. To znamená aj podľa ich predstav, všetkému je koniec. Boli tam síce nejaké ženy, ktoré boli v úzkom kruhu učeníkov, pomáhali Ježišovi a učeníkom, naplnili ich úžasom, keď hovorili o zjavení anjelov, deklarujúcich, že Ježiš žije. Ale môže to byť pravda? Veď ho nikto nevidel. Bratia a sestry, iba úžas nestačí. Mať úžas, to je fajn, ale zároveň je to príliš málo. Len žasnúť nad prázdnym hrobom nestačí. Problémom emauzských učeníkov sú ich lenivé srdcia. Ja som ten kázňový text čítal podľa ekumenického prekladu, tamto je, že ťarbavé srdcia. Evangelický a katolický preklad majú lenivé srdcia. Lenivé srdcia. Tie im bránia veriť všetkému, čo hovorili proroci. Tie lenivé srdcia im bránia, aby chápali, že toto všetko musel Kristus pretrpieť a tak až vojsť do svojej slávy u Otca, naspäť do neba. Lenivé srdce, to je veľký problém aj súčasného človeka. Ani ten si veľakrát nedáva námahu, aby hľadal odpovede na svoje otázky a skúmal pravdu. Radšej povie, že všetko je nezmysel, že sa tomu nedá veriť. Všetko nejasné opúšťa a radšej ide svojou cestou. Je veľakrát lenivý, aby si zvolil tú ťažšiu cestu hľadania odpovedí a skúmania Božej vôle. Radšej to všetko nechá za sebou, ako uzavretú minulosť. Keď bol ešte malý, starka ho síce privádzala do kostola, pamätá si ešte dokonca, kde sedával, možno aj na detskej besiedke, rád si pospomína, ako robil farárovi zlosť, ale jeho viera v tom detskom veku aj ostala. Prišla dospelosť, krízy, pochybnosti, zlí priatelia, zlá orientácia v živote a na vieru z detstva ostala už len spomienka. Uzavretá minulosť, ktorú človeku možno pripomína už len nejaká vyblednutá fotka z konfirmácie alebo nejaký z tých tzv. Svätých obrázkov. Ježiš sa však na ceste k takto pochybujúcim a lenivým srdcom pripája a všetko im trpezlivo vysvetľuje. Podáva im to takým spôsobom, že zrazu im to všetko začína dávať zmysel. Keď sa blížia k mestečku, kam majú namierené, on sa tvári, že ide ďalej. Všetko potrebné im už povedal a odovzdal. Už s nimi nemusí byť. No práve teraz i v tomto príbehu nastáva tá prelomová chvíľa. Dovolia mu učeníci odísť, alebo ho poprosia, zostaň s nami. Takto, ako som naznačil, milí priatelia, sa Ježiš pripája aj k nám osobne. Dáva nám dostatok príležitosti na to, aby sme si ich nechali objasniť. Aby sme si nechali objasniť všetko to, čo je nám nejasné. Či už na bohoslužobných stretnutiach, či už na biblických hodinách, či už na modlitebných stretnutiach, či pri osobných kontaktoch, alebo prostredníctvom iných veriacich. Vždy vtedy sa k nám totiž prihovára on sám a dáva nám poznať pravdu. Dôležité je, ako s jeho prítomnosťou my dnes naložíme. Všimneme si ju vôbec. Či na Ježišovu otázku, čo sa deje, chceme vôbec odpovedať. A či ho vôbec poprosíme, aby zotrval s nami, keď je nám všetko vysvetlené? Odpoveď viery a záujmu emauzských učeníkov je jasne deklarovaná v ich pozvaní neznámeho k sebe. Aká bude tvoja odpoveď na toto všetko, milý priateľ? A tak dochádza k ďalšiemu zlomu. Ježíš sa svojim nechápavým učeníkom dáva poznať. Deje sa tak pri lámaní chleba. Je to jednoznačný poukaz na udalosť zeleného štvrtku. Opakuje to, čo sme si pripomínali na zelený štvrtok, keď Ježiš mal tzv. Tú svoju poslednú večeru so svojimi učeníkmi. Ďalším dôkazom sú jazvy na jeho rukách po ukrižovaní. Tie si učeníci určite museli všimnúť, keď lámal chlieb. V texte to síce nie je, ale čítame medzi riadkami, tak určite to bol ďalší signál, aby im to začalo dochádzať, kto to pri nich sedí v tej chvíli. A takto sa z neznámeho stáva známy, z nepoznaného poznaný. Takto ako živého a vzkrieseného ho dodnes môžeme poznať aj my v jeho svätej večeri, v daroch jeho tela a krvi v Eucharistii, v jeho slove, ktoré je pravda, v slove, ktoré nám vysvetľuje základy našej spásy, ako aj dejiny spásy vo všeobecnosti, ktoré prebiehali cez prorokov a vyvrcholili v jeho osobe. Zo srdca lenivého sa stáva srdce horiace, zapálené pre vieru vo vzkrieseného. Srdce, ktoré už nepochybuje, ale chápe, dochádza mu to. Srdce, ktoré verí, dôveruje, spolieha sa. Nepochybuje, lebo sa mu dostalo osobného zážitku stretnutia so živým. Milý priateľ, zažil si už tohto živého vzkrieseného Krista i ty vo svojom srdci? Horiaci plameň veriaceho srdca je charakterizovaný aktivitou. Učeníci nielenže rýchlo chápu, že smer, ktorým sa vydali, nie je správny. Oni si uvedomujú, že nemôžu zostať tam, kde sú. Treba sa vrátiť do Jeruzalema, k spoločenstvu veriacich, do cirkvi. V izolácii sa viera predsa dlho praktizovať nedá. V izolácii je rýchlo nahlodávaná pochybnosťami a už spomínanou lenivosťou. Viera potrebuje dýchať, potrebuje svedčiť, potrebuje spoločenstvo. Je síce pekné zapnúť si v nedeľu rádio, popočúvať, či služby Božie, či omšu, či liturgiu. To je krásne, keď už človek nevládze sa hýbať a je imobilný, je to super. Ale pokiaľ ti okolnosti nebránia, iba tvoja lenivosť ti bráni prichádzať, to je problém. A preto i takáto otázka vyvstáva z dnešného textu. Aké je tvoje srdce? Lenivé alebo horiace? Lenivé k viere, k svedectvu, k zmene orientácie života, alebo tvoje srdce horí? Horí pre poznávanie Božej vôle, ktorá je v písme svetom. Horí pre každodennú zmenu života. Horí pre svedectvo o vzkriesenom. Udalosť Veľkej noci si žiada jasnú odpoveď. To sme si už aj minule hovorili na Veľkonočný pondelok, aj dneska je tu tento dôraz. Boh nám svoju veľkonočnú odpoveď na dielo svojho syna Ježiša Krista dal. Jeho odpoveďou bolo to, že svojho syna vzkriesil z mŕtvych. Aká je tvoja odpoveď na túto zvesť Evanjelia? Viera alebo pochybnosti? Horiace alebo lenivé srdce? Túžba ostať so vzkrieseným a byť v jeho prítomnosti? Alebo skôr túžba nechať ho ísť, nech si ide a nám dať pokoj? Ver, že na tvojej veľkonočnej odpovedi veľmi závisí. Závisí totiž od nej celá tvoja večnosť. Závisí od nej pozemské smerovanie tvojho života, hodnoty, ktoré chceš presadzovať a žiť. A tak aj celú túto úvahu by som uzavrel asi takto. Emauzskí učeníci pre nás dnes naozaj môžu a chcú byť dobrým vzorom v našom osobnom rozhodovaní. Rozhodli sa totiž pre toho živého, skrieseného. Rozhodli sa pre návrat. Pochopili, že ten ukrižovaný je ten istý ako ten skriesený. a že jedno s druhým ide dohromady. Rozhodli sa pre spoločenstvo s ním, pre spoločenstvo s druhými veriacimi, rozhodli sa pre cirkev. Rozhodli sa pre večnosť a pre spásu. Rozhodli sa správne. I ty tak môžeš urobiť. Amen. Pomodlíme sa. Skriesený Pán Ježiši Kriste, ďakujeme ti, že si sa pripojil k zarmúteným učeníkom. Otvoril si im srdcia a vykladal im písma, aby v tvojej smrti poznali obeť vykúpenia spásy. Potešil si ich, zostal si s nimi a prihováral si sa im svojim svätým slovom. Aj my vyznávame, že nevždy vieme správne pochopiť tajomstva svätého písma. Nevieme pochopiť cesty Božej lásky a milosti, tajomstvo tvojej smrti. Nevieme prežiť opravdivú radosť z tvojho vzkriesenia. Preto ťa prosíme, pripoj sa aj k nám. Daj, aby sme vierou prijali zvesť o tvojom vzkriesení. Zapáľ ohňom svätého Ducha naše srdcia i srdcia všetkých v cirkvi, aby horeli túžbou po zvesti evanjelia spasenia a večného života. Daj svoje požehnanie nám i všetkým, ktorí slávia pamiatku tvojho vzkriesenia. Buď s nami a sprevádzaj nás po cestách nášho života, lebo i naše srdcia sú neraz naplnené žiaľom a bolestiami. Poteš všetkých, ktorí sa vo svojom utrpení k tebe utiekajú. Zmiluj sa nad biednými. Vypočuj volanie všetkých, ktorí u teba hľadajú pomoc a záchranu. A keď sa schýli k večeru aj náš život, ty sám zostaň s nami, Pane. A preved nás k ránu vzkriesenia a večného života.